Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Donostian Portuetxeko industrialdean kokatuta dago Made in Basque Country tartean gaur ezagutzera goazen enpresa. Donostiatik atzerrira egiten ditu ordea ekoizten dituen materialen 85%-eko salmentak, hori bai grup du izena, eta gure autoetako parabrisak, aurreko leio handi horretarako osagai guztiak dira egiten dituztenak. Eta Eider Michelena da, hori bai grupeko merkataritza teknikaria. Arratsaldeon, Eider.
Arratsaldeon.
Pimea zarete enpresa txikia, baina zuen arloan liderra.
Eider. Bai, hala da. Bai. Egia esan, 85%-a esportatzen dugu, kanpora saltzen dugu, esan behar da Gipuzkoan ez degula saltzen, baina bueno, egiten dugun guztia kanpora dijoa. Gero noski, Gipuzkoara datozen kotxeak askok gure konponeteak daramatzate, baina berez gure bezero zuzenak ez dira hemengoak.
Ikusi dut, webunean sartu eta aurrenuko hitza ingelesez, egiten duzuela.
Dena. Bai.
Hori esan guratsua da, ez?
Bai, azken finean gure bezeroak horrela eskatzen dute. Noski, gero, bueno, frantsesa, alemana eta gaztelera erabiltzen dugu, baina gehien bat ingelesa, eta denak ulertzen dute, orduan, gure hizkuntza da.
Hortan, hitz egiten duzue, baina euskeraz ere, bai, ikusten dudanez,
bai.
Parabrisarako osagaiak esan dut, zerrendatzen lagunduko didazu, neri okurritzen zait, ispilua, atzera begiratzeko ispiluaren soportea dela, behar bada, denok daukaguna. Baina, hori baino gehiago, GPS-a okurritzen zait, hor txintxilikatu behar deanean.
Bai, a ber, orain dela 20 urte, parabrisa horretan edo aurreko leioan ez, bakarrikan retroizorea jartzen zan. Orduan, pieza txikitxo bat dijoa hor pegatxia, eta guk hori egiten genuen orain dela 20 urte, hori bakarrikan, baseta izena duena, eta hori pegasteko erabiltzen den adesiboa ere guk ere egiten dugu. Hortaz aparte, pues, urteak eta teknologia aurreatzen dijoazten enean, pieza asko zere gehiago jartzen dira. Adibidez, orain sensoreak dara matxagu, ekipo elektroniko bat, plastikozko tapa bat txukun jartzen uzten diguna dana, barrutikan bakarrikan ikusten da karkasa antzeko bat, baina kapotikan ikusi ditzazkegu elementu desberdinak. Hori, parabrisasa garbitzen duena, ez da bakarrikan martxan jartzen, no? Sensore bat dauka, segun eta ze argizpi edo zemate hori egiten duen, martxan jartzen da eta badakiz eta mainan jarri. Hori orain dela urte batzuk etzegoen. Baina, bueno, eramate autonomoa aurrera di joan enean, autonomous driving hori, gero eta pieza gehiago daude. Hasi eran bat, gero 5 edo 6, eta hemendikan 4-5 urtetara agian 10-15 pieza dazkagu hor jarrita.
Beraz, hortik di etorriko zaigu etorkizuna, eta zuei lana bide batez?
Zalantzari gabe, eta hori espero dugu. Hortan egon behar dugu, eta argi daukagu.
Eta zer egiten duzue? Eskariarekin eskaintza, lan egiten duzue bezeroaren esanetara, eskatu egiten dizuete behar dutena?
Biletan, bai. Kontaktuan gaude bai kristala egiten dutenekin eta bai kotxea egiten dutenekin. Bi merkatu bezala daude, bai, lehenengo aldiz kotxea kaleratzen dutenean, hori lehenengo ekipoa izango litzateke bestela, eta gero rekambio guztia, eza? Bai kristala egiten dutenak edo bai tailerrak. Danak dira gure bezeroak, eta bueno, gero bezero finala edo azkenekoa izango lirateke, kotxea erosten dutenak.
Gaur egun, eta zuzendu nazazu, oker baldin manabile, baina uste dut, 125 langile dituela, zuen enpresak, hori bai grupek, hauetatik, 140 ikerketa eta garapenean jarduten dira?
Bai, hala da. Etorkizuna begira egon behar dugu, dana golde, gure bezero asko pixkat galduta daude horretan, baina, bueno, autonomous driving hau etortzen denean preste egon behar dugu. Gainera guk gure bezero guztiei pues euskarri teknikoa ematen diegu eta adi egon behar dugu. Zeinen azkeneko teknologia, zer dagoen, nola bidaltzen den elektronikoki seinalea kotxera, nola jartzen den dana martxan. Azken hori automatikoa da, ez? 5 nivel daude. Hasierakoa 0 nivela esango genuke dena manuala dela. Bueno, ez, gure aitona monek edo gure gurasoek orain arte kotxea gidatu duten bezala, baina bueno, bosgarren nivela izango litzateke, kotxa bakarrik handi joara guk deus egin gabe. Eta hortan iristeko, hortan egon behar dugu, orduan ikerketa oso garrantzitsua da, eta horregatikan hori baik egindu apostua horretan.
Zer erronka jarri duzue, hola, pe urbilan, 2018erako esate baterako?
Hau dana, guztia honetan, ba, kostea murriztu. Piezak balio dutena, baina, bueno, hau dana, poltsikoa ez dadila inbeste sentitu, ez? Apiskat ekonomikoagoa egitea hau dana. Prozesu guztiak. Zde, esan dezakegu, bueno, mundu mailan agian gutxienetarikoa gehala produktuan zentratuta gaudenak, ez prozesuan. Hori bai da oso espezializatuta aurreko leioan. Ez dakigu prozesu bat egiten, dakagu, badakigu produktua egiten. Orduan, hor leioan zentralean, goiko partean pegastan dan guztia, hortan dago oinarrituta hori bai, eta hori nahi duguna da, pixkat merkeagoa egin, eta
Leia hondia dagoelako merkeagoa?
Ez, baina hori autonomous driving hau etortzen danean, hor erdikaldean jartzen diren pieza guzti horiek askozetara gehiago izango dira. Orduan, azkenean konsumitzaile finalak, azkenekoak guk kotxea erosten dugunean, hori ezain beste nabaritzeko, pues nahi duguna da piezak diseinatu eta garatu, baina prozesu zakit, merkeago edo batzuetan.
Eider, ideia egiten azteko, autonomous driving hori, noizko ikusten duzun merkatuan ja, erabat. Zemat urte?
Nik pertsonalki ikusi behar dute. Baina, bueno, merkatuak esaten du ezakit. Hiru lau urtetan, laugarren nivelan posibleko genukela egon, eta ezakit, 2025, kotxeak agian, ja, bakarrikan joaten ikusi ditzazkegu. Egia esan, badaude ja kotxea egiten duten marka importanteak, bidali dituztela kotxe batzuk, egin dituztela froga asko, eta hortan ari direla pauso oso oso onak ematen. Baina, bueno, ja, laizter.
Bueno, 2025, hori hartuko buruan. Eider Michelena, hori bai grupeko merkataritza teknikaria. Eskerrik asko.
Zuei, nagur.